Здравейте, киномани, това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. В следващия един час се пригответе за много кино. За един от най-яките модерни режисьори става въпрос за Дейвид Финчер. Днес ще говорим за него. Поводът е The Killer, който вече е в Netflix и препоръчвам зверца да се гледа. За всичко това и за всичките му филми, само след минути започваме.
Киното и градът.
Това е Киното и градът, както вече казах. Аз съм Зузия Спарухова, вашият верен киноман на честотите на Радио София. Днешният ни брой в началото на декември с леко закъснение от към 2-3 седмици. Ние правим един брой, който е посветен на Дейвид Финчер. Повода да говорим за Дейвид Финчер е най-новият му филм, който излезе в Netflix. Ние ще започнем с него и ми се иска да минем не през цялата му филмография, защото няма да имаме време. Дейвид Финчер е доста активен, но ще ви разкажа повече за филмите, които прави, за начина, по който ги прави, нещата, които казва за тях, и как се прехвърли от киното към платформите и прочие и прочие неща, които този човек, така иноватор, ако мога да го нарека, прави. Но започваме с най-новият му филм и това е The Killer. I find music a useful distraction. A focus tool. Keeps the inner voice from wandering. The Killer е една продукция, която Дейвид Финчер, по която Дейвид Финчер работи от година и половина някъде. И Майкъл Фасбендер играе главната роля с поддържащи роли, като общото гост звезди. Има така няколко чудесни актьорски изпълнения, начало с Тилда Суинтън, която е абсолютно великолепна в този филм. И The Killer е една продукция на Netflix. Мисля, че той получи много кратко разпространение по кината, за да може в крайна сметка платформата да го предложи за награди, когато дойде този момент. The Killer направи своята премиера на Лондонския филмов фестивал и беше излъчен за първи път там. Дейвид Финчер присъства на премиерата. Това съвпадна, Лондонския филмов фестивал все още съвпадаше с стачката на сценаристите и актьорите, поради което Майкъл Фасбендер не беше на премиерата, но това няма никакво значение. Майкъл Фасбендер в крайна сметка се отказа за кратко от шофирането на бързи скоростни автомобили в състезания, за да заснеме този филм. На вас сигурно ви се струва, че Майкъл Фасбендер, тъй като излиза сега филми с него, не е спирал да работи, но истината е, че от началото на пандемията, т.е. някъде от края на 2019, началото на 2020, той спира активната си работа като актьор и се отдава на другата си голяма страст, именно автомобилните състезания. Доскоро, допреди, ако не се лъжа, година, той участваше редовно в 24 часа Ман, където състезатели обикалят 24 часа с автомобилите си. Той е много запален състезател и всъщност когато Дейвид Финчер му предлага ролята в The Killer, така, те и двамата го разказват в няколко интервюта, които съм чела. Майкъл Фасбендер точно е гледал един филм с Ален Делон, който препоръчвам. Съучастникът, мисля, че се казваше. Който страшно много му харесва и всъщност The Killer е до някъде вдъхновен от него. Все пак, The Killer е адаптация по комикс и това, което Дейвид Финчер се опитва да направи, не трябва да се очудвате, когато го гледате. Дейвид Финчер описва този филм като филм B-movie, така наречените. B-movie-та са едни филми, които през 80-те и 90-те години излизаха специално за да бъдат пуснати директно на касетка или директно на DVD. Тоест, те изглеждат и най-вероятно са нискобюджетни, нямат в себе си много ефекти, нямат много локации, на които се развива действието. Те имат малко по-простичък, малко по-схематичен сюжет. И всъщност това, което Дейвид Финчер се опитва да направи с The Killer или Убиецът, е да създаде нещо, което наподобява такъв филм. Убиецът е филм за наемен убиец, който прави една малка грешка и поради това му се случват някакви други неща. Но в същината си, най-вече в основата си, The Killer е филм за отмъщението. От тези филми, в които очаквате да гледате по-скоро Стивен Сегал в така пиковите му години или Чак Норис, но всъщност поради това, че е направен от Дейвид Финчер, той изглежда много по-добре. Много по-хубаво конструиране, с много по-добре изведена история и това, което най-много аз харесвам Дейвид Финчер и сега, когато минем през цялата му филмография, ще разберете тази тенденция. Той много харесва в основните си, основните роли да са персонажи, които са стожери, които са стоици и които имат определена догма, по която живеят. Това важи, разбира се, и за образът на Майкъл Фасбендер в The Killer. И през цялото време филмът има гласът кадър, който разказва всъщност историята, която ние гледаме. Гласът зад кадър в киното е много особен прием, ако мога така да го нарека, и не винаги работи добре, когато се използва. В случая поне според мен работи добре. Майкъл Фасбендер е изключително студен, дистанциран и много така много примирен с това, което трябва да направи, това, което трябва да се случи. Както вече казах, The Killer не е нещо, което ще се хареса на всеки, поне според мен. Може би хората имат някакви много високи очаквания. Не очаквайте да е вау, но със сигурност, ако сте почитатели на така хладния стил, на хладния трилър и на филмите за отмъщение, то ви препоръчвам The Killer с две ръце, два крака. Аз му се насладих изцяло и смятам да го изгледам много скоро пак, тъй като го гледах в мига, в който излезе, той излезе някъде около 10 ноември. Както вече казах, ние леко се забавихме с темата за Дейвид Финчер, но имаше други неща, които се случваха, пък и той все още е в Netflix и може да го гледате когато си поискате. Сега правим една пауза и се връщаме след малко, за да говорим за другите филми на Дейвид Финчер. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ти брой е посветен на Дейвид Финчер. Поводът е The Killer. Най-новият му филм, който може да гледате в Netflix. Майкъл Фасбендер в главната роля. Тилда Суинтън като поддържащ персонаж. И изобщо доста разкошен, така разкошна конструкция. Много хладен трилър. И филм за отмъщението, в който един човек отива и започва да изтрепва група от други хора. Нещо, което е много добре, много ясно изведено и структурирано и причините за това са такива. Разказах ви повече за The Killer. Не искам да ви издавам какво се случва и не искам някакси да ви казвам защо трябва да го гледате или защо не трябва да го гледате. Всеки си открива за себе си някакви неща. Искам и се обаче да минем през така филмографията на Дейвид Финчер, защото поне за мен той, освен че е ужасно продуктивен режисьор, той е и човек, който снима хубави филми. Още с дебюта си той доказва, че е изключително добър режисьор. Ние няма да започнем с дебюта му. Дебюта му е втората част на Пришелеца, така че няма да започнем с него, но ще започнем с следващия му толкова добър филм и това е Седем. Do you like what you do for a living? These things you see? You have to wear blinders sometimes. Most times. Седем е, може би, поне според мен, един от най-известните филми на Дейвид Финчер. Хората може да не са гледали нищо друго или да не знаят, че той е заснел някакви неща, но Седем е много ярък пример за, как да кажа, за жанровете, които Дейвид Финчер предпочита и обича, и за нещата, които харесва да гледа и харесва да прави. Седем, освен това, Седем е тук, не само защото е, ако не се лъжа, вторият филм, който Дейвид Финчер снима след Пришелец 3, но освен това той работи с сценариста, който работи по The Killer, т.е. същия сценарист, който адаптира The Killer от комикс към екран, е човекът, който в крайна сметка негово дело е оригиналният сценарий на 7. 7 разказва за сериен убиец, който убива хората, убива 7 човека на базата на греховете, които те са извършили, а именно 7-те смъртни греха. Двама полицаи, един така млад идеалист, инициативен, така буден човек. Брат Пит играе тази роля. И неговия е доста по-възрастен, много по-земен и много по-дистанциран колега Морган Фриман се заема със случая, докато в крайна сметка не разкриват убиеца и там финалът е леко изненадващ. На моменти гнусен, няма да ви разказвам повече за седем, ако случайно сте огледали филм от 1995 година и, както казах, е вторият филм на Дейвид Финчер. Това, което се забелязва при седем, първо, Дейвид Финчер има афинитет към трилъри и това е тенденция, която продължава филмографията му и до днес. Независимо, че той леко се отклонява на моменти и прави някакви социални драми или филми с коментари. В крайна сметка трилър и криминалния жанр е нещо, което той харесва. И след седем, другите два филма, които са в тази стилистика, които много ми се иска да спомена, са Момичето с драконовата татуировка и Зодиак. Момичето с драконовата татуировка е адаптация по първия роман от трилогията на Стиг Ларсон. Оригиналното заглавие на романа и на шведския филм е Мъжете, които мразиха жените. И разказа за доста известна хакерка Лизбет Саландър, която се съюзява с така един журналист, Микаел Блумквист, с който двамата започват да разследват серия от убийства, които се случват на един затворен остров. И той е... Момичето с драконовата татуировка много повече напомня на худънет филм, на криминална, истинска криминална история, отколкото Седем. Тъй като в Седем има трилър елемент, но със сигурност няма кой го направи елемент. Тоест човек няма пет заподозрени, от които се чуди кой убиеца. Той просто в един момент се появява и е някакъв тотално непознат човек. От друга страна, както вече споменах, в този топ 3 на криминалните истории по Дейвид Финчер, е Зодиак. Зодиак разказва за реалния сериен убиец, Зодиак, който тормози така една част в Америка през 70-те, екран 70-80-те години. И в едно свое интервю за Guardian, Дейвид Финчер казва, че независимо на колко години става, независимо какви теми го вълнува, той винаги ще вълнува 12 годишно момче, което в един момент е разбрало за съществуването на Зодиак и който и до днес се чуди с крайна сметка кой е бил този убиец. Зодиак е много популярен сериен убиец и един от малкото серийни убийци, които, подобно на Джаким Скоромвача, са изключително известни, от в крайна сметка тяхната самоличност не е разкрита, има страшно много спекулации. Дейвид Финчер прави филм, който много повече прилича не толкова на криминална история, колкото на журналистическо разследване, като той разбира се във филма си, като всеки филм, който е за сериен убиец, който не е бил разкрит, е много спекулативен, особено към финала. Има няколко теории кой е бил Зодиак и в крайна сметка във филма на Финчер той решава да работи върху едната, т.е. да разкаже едната от тези теории. Но истината е, че никой от нас не знае и това е много така, много вълнуващ, много известен случай на сериен убиец. Но, както вече казах, освен, че прави трилъри и освен, че прави криминални истории, каквито са The Killer и тези три филма, които ви изброих преди малко, Дейвид Финчер обича да прави други неща и в следващата част, останете с нас, ще минем през няколко малко по-различни негови филма. Както казах, не може да похванем цялата му филмография, но ще се опитаме така най-известните заглавия да ви разкажа повече за тях. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за Дейвид Финчер. Дейвид Финчер е страхотен, великолепен режисьор, особено ако като мен сте почитатели на трилъра. Той има силен афинитет към трилър жанра, към студените дистанцирани персонажи, към хора, които са фанатизиране по един или друг начин и обичат да изповядват определена догма, според която да структурират живота и кариерата си. Може би един от най-известните такива филми, които са дело на Дейвид Финчер, е един филм, който когато излиза е бокс офис провал и една година по-късно се превръща в феномен, когато излиза на DVD. Може би Дейвид Финчер е създаден да прави B-movies за много повече пари. Но той излиза на DVD и се превръща в културен феномен и до днес се смята за поп-културна икона на някакви определен тип фанатици обичат по един или друг начин да се идентифицират с него. Става въпрос, разбира се, за Бонг. I want you to hit me as hard as you can. Why? How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Wait, let me start earlier.
Like many of you, I was stuck. You want me to deprioritize my current reports until you advise of a status upgrade?
Make these your primary action items.
I couldn't sleep.
No, you can't die from insomnia.
I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? This is your life, and it's ending 1 minute at a time. I prayed for a different life.
Soap. I make and I sell soap.
Боен клуб е един филм, който е първо написан, после заснет, но Чук Паланюк, той е популярен американски писател, прави дебюта си с този роман. И до днес много хора смятат, че той не може да надмине дебюта си. Аз лично ви препоръчвам повечето неща на Чук Паланюк, но една от любимите ми книги Оцелелият, който отново, подобно на Боен клуб, се занимава с социални догми и неща, които човек приема за нормални, докато в крайна сметка не ги погледна от друга гледна точка. Разбира се, Чук Паланюк много обича да изпада в крайности и неговата литература, за това може би и неговите истории, те са доста екстремни, се харесват от хора, които така много се лашкат между крайности, нали, наляво, надясно, на всякакви посоки. Боен клуб, когато всъщност книгата излиза, може и да ви излъжа за годината, но книгата излиза 2 или 3 години преди Дейвид Финчер в крайна сметка да я заснеме. Дейвид Финчер иска да снима този филм, не може да намери бюджет, а в крайна сметка Брад Пит, Едуард Нортън и Хелена Бонам Картер, които играят трите главни роли, се съгласява да играят за много по-малко пари от тези, които взимат, ходят, промотират филма. Филм е бокс офис провал. Годината, в която той излиза, мисля, че е 99-та. Боен клуб е абсолютен бокс офис провал. Никой не отива да го гледа. Хората го заклеймяват като фанатичен, като филм, който потиква към насилие, като някакви крайно десни екстремисти така го започват да се припознават с него, да си правят клубове и прочие и прочие неща. Минава година, година и половина. Боен клуб, в крайна сметка, студиото, което го продуцира, в крайна сметка го пуска на видеокасетки и на DVD-та. И в този момент, някъде там, в този период, т.е. новото хилядолетие, когато настъпва, Боен клуб се превръща в поп-културен феномен. Той е такъв и до днес. Много години са минали от създаването на Боен клуб. Наскоро той празнува някаква годишнина. Дейвид Финчер беше излязъл с Брад Пит и Едуард Нортън на една сцена, някакви награди. И истината е, че Боен клуб, поне според мен, освен че фанатизирания език и живеенето според определени правила е нещо, което е в основата, както на романа на Паланюк, така и в филма, това е нещо, което е използвано по-късно и в The Killer. Но освен всички тези неща, в Боен клуб, не искам да ви разказвам за Боен клуб, смятам, че Боен клуб трябва да се гледа. Много ми хареса това, което Финчер каза преди време в едно интервю. Те го питаха как приема това, че е направил филм за фанатици, че крайно десните екстремисти го взимат и го припознават като свой, че това е така възхваляване на злия бял мъж. И той каза, че как хората разбират едно нещо, едно изкуство е, нали, тяхна работа. Той не е този, който ще им каже как те да го прочитат. Дали той го направил заради това? Не, разбира се. Дали той е видял нещо друго? Да, най-вероятно. И това е нещо, което аз харесвам в Боен клуб. Смятам, че хубавите филми в същината си са точно това, всеки вижда по нещо за себе си. Аз също съм огромен фен на Боен клуб и смятам, че е един от най-добрите филми на 90-те години, на края на 90-те, началото на новото хилядолетие. И когато гледам Боен клуб и гледам киното сега, си казвам, че да, наистина не ги правят като едно време. Към Боен клуб искам да добавя още 2 филма, които боравят с изкривена реалност, каквато е тази в Боен клуб. И това е другата тема, която силно вълнува Дейвид Финчер. И той обича да прави самотни хора, изкривена реалност. Играта е един от наистина ужасно любимите ми филми, който е филм, който... Това е филм, който изглежда по един начин до мига, в който не стигнеш към финала и не разбереш, че нещо съвсем различно. Играта е филм за една игра, която не се развива по начин, по който основният персонаж и всички вътре очакват да се развие. Играта е от тези тип филми, които ти изненадват на всеки няколко минути и докато разбереш какъв е принципа, филм е свършил. Разкошен филм, разкошен Майкъл Дъглас в главната роля, препоръчвам с две ръце. Към него слагам Не казвай с Богом. Един филм, който отново адаптира книга, Финчер хареса и това. Говорихме за момичето с драконовата татуировка. Боен Клуб, адаптация по книга. Разбира се, не казва избогом адаптация по книга. Джилиан Флин, това е вторият ти роман. Роман, който разказва за една така токсична връзка за двама души, които се обичат и също време се мразят. И в първата си част историята е разказана от гледна точка на мъжа, във втората си част от гледна точка на жената. И когато двете гледни точки се сменят, всичко започва да изглежда малко по-различно. За мен, тъй като Финчер има силен афинитет към мъже-психопати, в случая има жена-психопат. Amazing Amy е един от любимите ми женски персонажи на екран за последните 10 години. Розамунд Пайк е феноменална в тази роля и начинът, по който Финчер избира да разкаже тази история от две различни гледни точки, подхода, който избира, е разкошен. Препоръчвам с две ръце, наказва и с Богом, Gone Girl. Ако не сте го гледали, има го на стриминг, пуснете си го, вижте го, абсолютно разкошен. След малко продължаваме с малко стриминг, като казахме, с неща, които Финчер прави за, вече за платформи, но затова след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ти брой е посветен на Дейвид Финчер, един от най-активните, много добре работещи режисьори. Поводът е The Killer, последният му филм, който излезе в Netflix, направи премиера на Лондонския филмов фестивал и така беше посрещнат с овации от едни с малко по-скептичен поглед от други. Мога да кажа, че тази година 2023, което вече клони към финал, началото на декември сме все пак, но 2023, ако трябва да опиша в киноотношение, това е годината, в която се появиха страхотни филми на страхотни режисьори, но не най-доброто от това, което тези режисьори могат да произведат. Това важи както за The Killer, който не смятам, че е най-добрият филм на Дейвид Финчер, но сигурно се е на много високо ниво. Това важи и за Мартин Скорсезе, за Ридли Скотт, за Кристофър Нолан и прочие, Йоргос Лантимус, чудесни режисьори, удявам, чудесни режисьори, които имат нови филми през тази година и е хубаво човек да празнува киното, когато гледа техни неща. Аз препоръчвам с две ръце, но днес ние говорим с Дейвид Финчер. Минахме през така най-важните, поне за мен, ключови филми в неговата филмография, от 7 през Зодиакта до Боен Клуб и Наказва и с Богом. Време да се обърнем към стриминга и разбира се, първото нещо, което Дейвид Финчер прави е House of Cards. There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. House of Cards е първата продукция на Netflix, която те пускат в мига, в който от DVD, от онлайн видеотека за наемане на DVD, те се превръщат в стриминг платформа. Тоест, в мига, в който интернетът става достатъчно бърз и достатъчно достъпен, за да може той да пуска на цели предавания, Netflix правят това. Те в крайна сметка се превръщат в стриминг платформа. И тъй като искат да се наредят там, където са HBO, там където вече започва Amazon да се опитва да се реди, те решават, че най-добрият ключ и до днес това е политика, в която продължава да са силни, нещо, което работи и добре за тях. Най-доброто решение за тях е да дадат много пари и да направят високопрофилен проект. Този проект се нарича House of Cards. House of Cards е адаптация по британски роман Къща от карти, която разказва за... Тя е разказана през гледната точка на един от политиците. Там и разказва за всъщност игрите, зад кулисните игри в британския парламент. Сериалът House of Cards адаптира тази книга. Книгата има на български, Къща от карти, препоръчвам с две ръце. Но сериалът адаптира всъщност и се адаптира към американската публика и американската политическа система, като много по-различна от тази в Великобритания, много по-различна от тази в Европа. Та, ако седнете да гледате House of Cards, е хубаво да се запознаете първо как работи, на какъв принцип така работят различните политически системи в Америка. Но освен, че те ангажира Дейвид Финчер, който в този момент вече не може да се съобразява с продуцентските студия, които непрекъснато му налагат ограничения, които непрекъснато му режат бюджета, които непрекъснато му казват как не може да снима определено нещо. Той им тегли една и в крайна сметка се обръща към Netflix, които в този момент са склонни да му дадат всичко, което той поиска. И той беше един от първите режисьори, които се обърнаха към така наречената телевизия. И разбира се, създадоха House of Cards. House of Cards е един от най-скъпите сериали, правени до този момент по телевизия, за телевизия или за стриминг. Може би само Game of Thrones и Westworld са по-скъпи от него. Няма Кевин Спейси и Роми Райт в главните роли. Няма нужда да ви разказвам за това, което House of Cards е и това, в което се превърна. Той държи много високо ниво до последния си момент. Беше прекратен, така свърши преждевременно заради това, което се случи с Кевин Спейси. Но това няма никакво значение. Финчер режисира както първи и втори епизод на сериала, така е главен продуцент, така продължава да режисира няколко епизоди в последствие на сериала. По-късно създава отново за Netflix сериала Mindhunters, който разказва за първата сформирана група в ФБР на агенти, които се занимават с изучаването на серийни убийци, тяхното издирване и залавяне. Един от любимите ми проекти на Финчер, отново за Netflix, той работи много активно с тях, не случайно. The Killer е част от тяхната, от техния каталог. Но един от любимите ми проекти техни е Love, Death and Robots, на който Дейвид Финчер е креативен създател, един от режисьорите и основен продуцент. Love, Death and Robots е антологичен сериал, като във всеки сезон Финчер избира, той и негови екип, избират 8 до 10 режисьора, които правят късометражни антиутопични или фантастични sci-fi историйки, които са събрани в един сезон. Има абсолютно разкошни неща, като в последният сезон, който излезе, мисля, че беше трети на Love, Death and Robots, той се гледа за един ден. Просто го пускате и те текат. Разкошни са. Просто има наистина много иновативни неща. Но в последния сезон самият Финчер режисира първата си анимация. Има анимационно филмче, което е негова режисура. И разбира се, искам да завърша този брой с предпоследният филм на Финчер, именно Манк, който разказва, той по сценарий на баща му, който умира преди няколко години, но Манк разказва историята за създаването на граждане на Кейн през гледната точка на нейния основен сценарист и заради това филм е кръстен на него. На мен на Манк страшно много ми хареса като филм, защото беше поклон към стария Холивуд и беше като любов писмо, както към, нали, някой, който се е вълнувал от тази история, именно бащата на Финчер, така и към изобщо Холивуд такъв какъвто е. И разбира се, митовете и легендите, които се създават в Холивуд. Гражданинът Кейн е една такава легенда. Разкошен филм е и той. Аз ви препоръчвам и Манк, въпреки че е малко бавен, въпреки че е черно-бял. Финчер го е снимал в стилистиката на Гражданинът Кейн и така нататък, и така нататък. Няма да ви развалям удоволствието да го видите. И той е в Netflix. И според мен Дейвид Финчер е един от хората, които по най-интелигентния начин успяха да се прехвърлят от големите студия към по-малките такива, които ти дават свобода и да правиш това, което искаш с най-силния си творчески заряд. Пък дали хората ще го разберат по един начин или по друг, дали някой ще го хареса или не, това в крайна сметка няма значение. С това закриваме днешния брой на Киното и града. Очаквайте ни и другата неделя. До тогава слушайте Радио София и гледайте хубави филми. Аз съм Зузия Спарухова. Чао!